mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso pebo yibula muna sango ya mokili ya lilo wuto Washington DC enguma bokonzi ya États-Unis Amerika lina kanabiso linene lia yambo ya sango na lukutala Lingala na lulaka la Amerika lipesa milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor wuto Studio 17 ya sango ya mokili ya lilo lipesa milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lilo tokolobela. Ba episcopo ba katoliko ba ekolo Congo démocratique ba ike ba pameli ba ike ba ipolitique ya Kinshasa na kutiaka moto na bitumba pe matata kati na bayaka pe bateke tubenga ki chancelier ya cardinal la Fridolin Ambongo abbé Edouard Isango si malabukutani ya ba episcopo ya Kinshasa kwango ba Congo pe kwilu na kwango.
Episcopo ba monite ya tope nena kima ya mwa matata wana ize ibunguna mwa ba imboka bana mboka moko ba baleba sato se ba za ibungu ba bata ni yoko ana sima pe ba ibungu kukulibisa moto
bato ba neyi balibota bato sambo balibota moko ba kufi na moto butumuleki na Goma moto mwango mozali ata na bosangisa mite na botungami na botumbukami wa volkan Nyamunagila mikolomisa tumileki elokupe memi moto yango yebanite tukulanda yango awa.
Bon, on était juste dans la maison, environ, genre, les 1h30 comme ça. Papa, nous,
tous là, qui a roulé dans la boutou, tata, mon boti, wabiso, à la moussa, biso, m'pe, à l'obaki, tobi, malibanda. Nous, on s'occupe, moi, tous là, qui a copé là.
Lelo mokolo moyambo, mokolo tolandaka etando ya masano, nina kanabiso ya sango, lelo tokolanda bongo sango, po itali NBA, BAL, jujuchu na masano, ma francophonie, makambo ma imanso tokolanda yango, na mwan tango kasi yambo, tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Ba episcopo ya katoliko ya bituka biike ya west ya ekolo Congo démocratique ba pameli loboko ya bato ba makila na matata maye masi mabomi kuleka bato kama misatu na bitumba kati na bayakana bateke na mai ndombe penzinga nzinga ba episcopo ya Kinshasa Congo central Kwango Kwilu na mai ndombe bazalaki na likitali nini na kenge na ituka ya Kwango ba episcopo ba bituka biye ba west ba zwaki mata toli mabakristu babango babisika biye mpuna bango ezali na maboko mabato bamakila baye bazali ko mona nate baye bazali ko tinda bobumi boye uta Kinshasa bitumba biye bibandaki na bowilani na mabele kati na bato kasi bato basusu baye bazali na mayele mabe ya politiki pe ya kozwa misolo ba komi kosalela matata mabayaka na bateke kaka pona koluka kuvandisa bokonzi na bango na bisika bitumba bizali elobi ba episcopo ya Eklesia Katoliko bitumba biango bibandaki na sanza ya motoba eleki na kwa moto na mai ndombe pe ebisi bipanzi dipanzani na bituka nzinga nzinga kino ikuma na ikuki ya Kinshasa batukuleka kama misato basi bakufi kulanda ocha misala mialisungi mia ONU. Senko likitali ya ba episcopo katoliko na ekolo Congo démocratique pameli ndenge pulusu e beta ki pe nyokola ki ba civili na botamboli ya ba yi opposition omokolo mwamposo muleki na Kinshasa na kubeta kama sasi masolo ata na mituka mia bakambi ba politiki ba episcopo ba pameli mokambi ya ituka ya Kinshasa kocha mobulu na mokano wazwa kikaka mokolo moko yambo opo na kubu Bongola na maloba pamba nzela bayi opposition esengela kibaleka lokola ba episcopo ya katoliko Denis Mukwege mbano ya Nobel ya kimia pe na ngamba osusu ba mangomba ya makokima bomoto ba pameli pe pulusu na kokangaka pe kobetaka ata bana bake lokola pe batamboli basusu na ngambo na bango bakambi ba pulusu ba sakoli ete ba polisi ba neyi ba chamaki maboko po na mbeba tango ya botamboli boye ministre ya makoki ya bomoto Fabrice Mpwela a pameli yepe lokola mbeba isalama kipe ya singi na misala mia sembo bulukiluki ya lombango Kinshasa epameli na Genève na Suisse bayi mulongo kotia kama kasi manso na kosungaka kaka Ukraine na esika ya kotala pe pasi ya ekolo Congo démocratique epayi ONU e pesami kaka eteni ya tukumi bale likolo na nkama ya misolo ezali na yango na bosenga ministre ya bosungani na bondeko ya RDC Modeste Mutingande alobi yango na Genève. Mokambi ya misala ya lisungi ya ONU na ekolo Congo démocratique yepe lokola alobi Bruno Lemarki abeti sete na likitali yango ete ONU e pesami kaka kinusika 2,25 milliards ya dollars topé 20% ya bosenga na yango. Président Félix Tshisekedi alingi koyikisa makasi pe kokulisa boyokani kati na ekolo Congo démocratique na lisangali ya bakompani bayike ya Chine na nzela ya boyokani bosalamaka na mokonzi ya kala Joseph Kabila na 2008 elobi bayimbula matari. Président Tshisekedi asakolaki mokolo mwamitano moleki na likita ya mbula matari ete limpinga lipesamaki mosala ya kotala ndenge ya kobandela koyo Kana na liboke li ya ba kompani e ya Chine lisi li pesi mokanda moye mokopesa nzela na masolo po masolo manguma bandela na ba yi Chine mikolo mikoya. Kule kabato sambo balibota moko bakufi na moto mopela ki butu buleki na karte Himbi na Goma na Nord Kivu. E loko emimi moto yango e ye banite kasi ba yi nzinga nzinga balobi ete tata mama pe bana batano balibota moko bakufi pe mama yango azalaki na zemi. Kuleka bato kama bakufi wuto sanza ya yambo na bokono bwa meningite boye bozali kongala na etuka ya Zinder na sud ya Niger kolanda OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono bana mingi nde bakufi pe kuleka bato koto moko na kama mwambe basi bazu yango. Babomba e kubiko beta na Khartoum atako mampinga na babundi ba FSR basingili kubanda kotosa bo telemisi bitumba lelo bitumba biye bi kotisika na mokolo mwantuku misato na sambo na Sudan ute bandaki. Awa na États-Unis ya Amerika Joe Biden mokunze ekolo azali komekali susu lelo kuyukana na Kevin McCarthy mukambi ya suku ya nse ya parlement ou ya zali bongo mukambi ya bambanda baye ya republikan bukutani bongo bukuzala puna kumeka kundima kumatisa ndelo ya nyongo ya États-Unis li kama li zali ete suki boyukani busalamite kino suka ya sanzambu la matari ya Amerika pe kukali susu te kufuta basali bayango bayike pe kusala makambo masusu lokola kufuta nyongo ya bikolo baba paya e kukipe kuzala na mbanu ya mabe na nkita ya molongo mobi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Episkopo ya katoliko ba pameli baike ya bayi politiki na Kinshasa kutiaka moto na bitumba pe na matata kati na bayaka pe na bateke na nzinga nzinga ya mai ndombe pe bituka misusu bazalaki na likita na kenge epayi basangana ki tobenga kibongo chancelier ya kardinal Fridolin Ambongo abe Edouard Isango na sima ya bokutani bwa bango na kenge tulanda.
Na beaucoup se penza na kati ya likita ya bango ba évêque batali makambo ebele bataka makambo tali paysage socio-pastoral ya ba diocèse nyoso ezwami na liboke na lisanga ba bengi assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa ezwi etuka ya Kinshasa etuka ya Congo central etuka ya Kwilu Kwango e Maindombe zokande lokola bino banso boyebi mwamiuni ngo ezali kuna mwa mingi pe baepiskopo baleki bisika wana mingi penza esika matata esila kibongo kosalema na pont Kwango Pachongo na province ya Kwilu na province ya Kwango esika bato bapandani bongo tokomona te likambo yango baepiskopo basi balobaka likambo yango babaki te batala likambo wana ezali na bato bazali bongo koluka kopelisa moto na kati ya bayaka na bateke bazali na bainteret na bango politike ekonomike batala likambo wana malamu po te bakoka bongo kosilisa yango kasi likolo ezali koleka na episcopo wa moni te solution pe ya malunga ezali bongo kozwa mate. Kasi na episcopo ba moni te ya sote nyana sima ya mwa matata wana ezali bongo na bo ba imboka bana mboka moko ba bale ba sato pe ba zali bongo ba batani yoko na sima pe ba zali bongo ko prebisa moto kongozi bako ka bongo ko tali kambo wana.
Kasi batu wango bazali banani po banda kaleza la membula matari za balo baka batu bazana sima.
Batu wango bazali ko pelisa moto bazali mingi yao kati ya Kinshasa o ingumba ya Kinshasa. Bazali ko pelisa moto kuna musika. Pe na rapor oyo tata kardinal asala ka. Pe apesa kana bakonzi baleta na pone minisa ye mwa pena kotike le rapor. Na kati ya rapor wana soki batali bako mwona bakombo ya batu wana bazali bongo ko pelisa moto. Kasi batu wango bako tika bango batambola. Justice est alibé. Il serait bon de appliquer justice côté makambo mana makoka bongo kosila. Pe abande ko mingi bapanzani to kosenga justice mais puisque vous basengi justice kasi basengi pe moi elan la solidarité et ko kozala côté makoka bongo kosunga bande ko wana batiki banda ko babango bapanzani musika musika pe bazali bongo ko vivre na bobola. Mbate batiki mboka ya bango, batiki misano ya bango, batiki pe bilanga ya bango, batayi susu kovivwe na ndenge ya malamu te. Konfi teke ya ka, ikomi lobo, ukola mwa pretexte moko kasi na sima ya konfi wana, izayi na bato bazali bongo ko luka ba intere na bango moko. Intere politike, des intere ekonomike, bako luka te, bato ba longwa na esika wana, kote bango bako ka bongo ko profite na mabele mana. Sala esika mama ya likambo ezali wana.
Matondo mingi, Monsieur Labbé.
Matondo yo telokola.
Ezala kibongo, Monsieur Labbé Edouard Isango, ezali chancelier ya Cardinal Fridolin Ambongo. Bato sambo bakufi na moto butu buliki na Goma inguwa mokonzi ya Nord Kivu. Eleko ememi moto yango eyebani na inote pe moto mango. Mozali atana na bosangani mokote na botomboki bwa volkani ya Mulagila mikolomisa tumiliki tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Ezaliki na butu ya lobi kotana na tongo lilo nde moto makasi mobandaki na avenue carrière na commune ya Karisimbi awa na nguma mokonzi etuka Nord Kivu. Bato sambo balibota moko babunsi bomo ibabango mpe ndako mitano epeli na moto. Sango pesa melibiso na moko ya bavandi ya bisikabie oyo abunsi mpe maso na moto. Toyo kalita toli na ye.
Bon, on était juste dans la maison environ genre les 1h30 comme ça. Papa nous
tozalaki ya kolala na butu. Tata moboti wabiso, alamusa biso, mpe alobaki tobi malibanda. Nzo kande moto zalaki ya kopela, nangam na biso bato sambo bakufi na moto kasi baye babo maka moto ntope ba plombier, baiki sima, tobunti biloko binso na moto mpe, tozoki lo murote, tosengi na mula matari yesu nga biso.
Ongam na bango, baye sosite civil, ba pamele likama liye, mpe basengi na mula matari ya ituka, ko sala manso mpwete mituka miya koboma moto, mimoni sa maka nangonga malamu, mpona kusunga ba imboka na koboma moto. Tuyoka moko na bango, na kombo ya Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance et tout cas andimai kotatula na elobelave o lingala
situation ya Goma na kanisi ete bakonzi babosani te ke banda ko ebele na wa Goma eza etongami na mabaya et que soki protection civile eza na makokite ba dega ya boe ko sala makaka mikolo nyoso tokanisi ete protection civile il faut ba pesa ango makoki makoki ya ko protéger batu tozomona que ma mituka ya protection civile e belé na kati ya mituka wana eza en panne eza en ordre té wana to pesi toli na bakonzi ya mboka ba pesa protection civile makoki ya ko protéger batu pe eza ya malonga bakonzi ya mboka ba étudie ndeni ni batu ya Goma bakulu tonga na bandako na bango na bamateriau durable o bandako ya mabaya moto mikolo nyonso ezo ezikisa bandako bato ebele bazo kufa tokanisi ete gouvernement na biso ezo simba attitude positive te na makambo oyo planification eza na ba priorité na bango te tokanisi ete mokonzi ya mboka président de la République na bakonzi mosusu au gouverneur atalela likambo yango na urgence.
Nzokande mukolo mwa mitano mwa mposo moleki ngomba ya moto ya Nyamulagira etomboka kimpe mpotopoto ya moto na yango ekitelaki na zamba enene tope parc national ya Virunga. Muyengelo etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dima Nkokba na libisi laye abiengi bayimboka banso bayingumba Goma mpe nzinga nzinga kokitsa mitema mia bango mpe kosala musala na bango lokola na mumesano maloba malietno kolonel Njike Kaiko molobili waye oyo atanga ki liebisi liye toyo kaye
son excellence monsieur
moyengeli waituka ya Nord Kivu azali koyebisa na bayimboka ete ngomba ya moto ya Nyamulagira ezali ya kotomboka kolana maloba ya bakonzi ba observatoire volcanologique de Goma OVG na Bokuse potopoto ya moto ekiteli na zamba enene ya Virunga Tarantina moyengeli asengi na bayimboka banso kokitisa mitema mia bango mpe basta la musala mabango lokola na momesano mokambi ngumba Goma tope maire de la ville na libisilaye abonisaki mpe ongamu na ye mabota masomaye mabungisaki bato mpe biloko bya bango na moto mpe asakolaki ete akosunga mabota maye na tina ete bato sambo baye bakufaki bakundama na kimia wuta ngumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Mato de mingi fiston isse mwami wuto Goma. Mozali kolanda sango ya mokile lelo wuto Washington DC. Sika, ekomi tango ya lina kanabiso etando ya masano. Tukolanda sango ya NBA, BAL, BAL, pe ya jujuchu na sango ya francophonie.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Ba finale ya ba conférence ya NBA ezali ko pusana Denver Nuggets ezali na elonga misato na libungu tululi bosoli ya Los Angeles Lakers na West pe na East Miami Heat ezali pe na elonga misato na libungu tululi bosoli ya Boston Celtics. Demi finale ya BAL Ball Basketball Africa League mokolo mwa misato mokoya Petro Atletico ya Luanda na AS Douane ya Dakar na match ya Yambo pe Stade Malien ya Bamako na Alali ya Egypte na ngambo isusu. Na jujuchu elombe ya ekolo Congo Demokratika Christophe Mputu alonga ki medaille ya bronze ya Grand Prix ya Thailand mokolo mposo moleki ayanola ki na mituna mabiso. Lisano lia nzango li kozala moko na mimikano na masano ma francophonie ambala libwa na Kinshasa na ekolo Congo Demokratika bikolo nini biko beta yango eyano na linaka na bisolie. Matondo mingi na bino banso lusako peboye bola muna etando ya masano na biso ya lelo. Awa na Etats-Unis Amerika ba final ya ba conference ya NBA ezali kokoba na West Denver Nuggets esi elongi match misato e betina Los Angeles Lakers. Lelonde LeBron James, Anthony Davis na baninga babango ba kumeka kolongwa na pokwa ya lelo sokite Denver Nuggets e kozwang. Kenny P. Ekoleka kobeta final ya NBA na ngambo isusu lobiloleki nde Boston Celtics e Polaki mbala ya misato liboso ya Miami Heat 102-128 Miami na Celtics ba kobeta lisusu lobi match ya minei. Na BAL Ball Basketball Africa League ba demi finale ezali kubanda mokolo mwa misato mokoya Petro Atletico ya Luanda na AS Douane ya Dakar ya Senegal na match ya Yambo Pestade Malien ya Bamako na Alali ya Egypte na ngambo isusu Petro Atletico ya Luanda elonga ki na mpasi mokolo mwayenga Abidjan Basket Club 88-84 na quart de finale AS Douane ya Dakar nde elonga ki Ferroviaire Beira ya Mozambique 93-73. Na jujuchu moye kolo Congo Demokratika Christophe Mputu azui medaille ya bronze ya Mumekano mwa grand pri ya Thailand tubenga ki elumbe Christophe Mputu simane elunga na ye azwa ki mokolo mwa mposo muliki uto Thailand tolanda masolo.
Oui Ezali bonsoir d'abord donc Ezali médaille à Grand Prix de Thailand donc Ezali compétition moko monene elika na Thailand donc on a Nayaki Nazaki la RDC Zaki c'est le pays africain ou Zaki aligné na compétition et Nazaki fait seul athlète ya Congo peut représenter toute l'Afrique. Donc voilà, donc on a tout gagné médaille de bronze. Malheureusement na Pola qui combat Moko contre Wazali plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe, Riss. alors tu vois bah sur besoin on a des barres bah sur les compétition des tokutani nae mais ils allaient être gazagi plus fort que ngai mais bon car moi bah arbitrage n'est pas là car voilà donc comme nous appelons toujours la coach t mon topé à au plaidé qu'on a gazaté donc et les qui n'ont bon on a poli en haut mais on a gagné les restes ça va commencer en aïe donc on a vu du troisième c'est un peu ça.
Ok, vous avez ce combo ya Mutubundi na Ezaki finala. Oyo Pauline na suka.
Donc té na finale na finale la troisième finale la troisième place parce que combat au Napoli Ezaki deuxième combat. Donc premier combat na passé déjà premier tour na poule na biso vu que poule na biso place na adversaire à mon analité donc na Ezaki net déjà na gagné premier combat par forfait deuxième combat na est tombé na Risoana l'équipe na s'incliner le troisième combat na est au Bunana thaïlandais après na l'équipe na finale des trois donc na petite finale des na est au champion, grand champion d'Asie, tout le monde a gagné la championnat du monde. Voilà, donc on a gagné.
Comment est-ce que vous gagnez dans la Soukawana?
Kousainov Ramazani.
Donc, il y a un championnat au niveau de Thaïlande. C'est quoi que vous pouvez faire après? Vous êtes champion du monde quand même.
En compétition, il y a très très important pour Nangaï. Parce que compétition, yo y a beaucoup de monde a beaucoup remarqué Mikolo Goya. Pour l'instant, on a 5e mondial, mais vous avez remarqué que Mikolo Ekoya n'a pas point de marquer les lots. On a marqué qu'il est à Paris. Je pense que ceux qui sont à la 3e, ils sont à la 4e. Donc, il est très important pour le classement, pour le ranking mondial. Et en même temps, il est compétitif à Mouné, nous, nous avons eu un peu de temps. Et on a eu même un rattaqué à premier avion, bloqué pour le passeport. Il fallait ici, là, Ezaki na Ezaki valide normalement pour voyager faut un passeport Ezaki valide na au moins 6 mois mais yangai et comment qui donc il fallait ici le 28 et à moi on va kala qui a eu les 17 na report na sa vingtaine bah pour qui na matin avion na rataki billet côté que imai et dans la zone gouvernement thaïlandais intervenir et lui non on tenait tingai na rosa na ba championnat miné ne boit en plus na zala qui le seul africain où il fallait na représenter toute l'Afrique na compétition au gouvernement thaïlandais intervenir et tini ba message na ba compagnie nyon sur aviation balbino donc il y a cause en atté donc fois mataka avion aya ni na zonga gili sous le lobby na on a report donc na somi sous bien sous mbango ni batiki ngai na mati bien que passeport na ngeza ki en ordre traité na mati na eti Thaïlande wa donc c'est un peu ça donc ils ont championnat mon roi munene et présence en la pays qui importante à la kaka na za n'importe qui était quand même na monde.
Lisano lianzango li kozala moko na mimekano na masano mafrancophonie yambala libwa na Kinshasa na ekolo Congo démocratique Kasimotune ezali bikolo nini penza ekobeta yango eyano nasango eye ya Nathalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa.
Moko na mbongwana na momekano ya 9e jeu ya francophonie ezali nzango lisanulie bana basi basala kana kelasi mpe babalabala na ekolo Congo démocratique likozala bongo na masano maye malibwa ma francophonie liboke lya bikolo bilobaka lokota ya li falansa zango ezali komata moke moke mpe kotia malokola lisano lya mikano minene to competition na mokolo mwalelo nzango ezali kobeta mana bilenge kaka te kasi na bakolo mpe lokola bakoma kobeta yango masanga to ba ekipe ezali kondongwana na mimekano to ba tournoi yango ezali na inote na bikolo ebele ya bapaya kasi lolenge nini ekobetama na masano ma francophonie mboka nini ekondongwana mokambi ya lisano lya francophonie lya mbala libwa Isidore Kwanjangembo ayano liboye
nzango ezali activité sportive oyo eza kobetama mingi na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville tolingaki tokotisa yango na cadre ya jeu ya francophonie pona ba édition ekoya ba classé yango pe lokola alors na yango tosengeli kolakisa batu ndenge nini ebetamaka ba règle yango ezali nini yango nde donc ezali kwa démonstration après la démonstration bato bako tuna ndenge nini sale maka parce que po ba inscrire yango il faut ba to ba ba règle ya chez yango nande to ko sala yango lokwa démonstration après démonstration ba ba édition koya ba ko programmer yango et ko za la squa activité maintenant prévu na cadre ya francophonie
nangamo ya ligue ya nzango tozoki maloba mamoko ya bango mami mulimilwa oyo atali siete bazali solo penza komilengele mpo bolakisa mito exhibition ya nzango esalema na momekano ya francophonie libakuli lamu po ete nsango ya nzango ekene mosika kasi mposa na bango ezali ete lisano ya nzango lindi mama lokola discipline misusu pamba te elobi ye lisano liango lizalaka mpe na mibeko mpe malako maye masengeli kotosama na bobetami bwa yango bato banso bakobeta yango esengeli yambo basosola yango malamu toka mami milimilwa ya ligi ya nzango ya Kinshasa
ezana ba club oyo eza deja choisi oyo kobeta francophonie bazana ba entraînement bazo sala toza vraiment komi lengela beloko tuzo senga penza eza ke gouvernement ameka pe koyeba ke eza na sport moko oyo eza nzango eza na ba norme eza na ba discipline comme toute autre discipline eza na ba norme normal terrain carton faute ezali rouge ezali donc eza discipline comme toute autre discipline.
Momekano mwanzango mobeta makana ekipe ya basani zomi na sambo zomi na moko na terrain to etando pe motoba lokola reserve to baye bazela kakokota nsima tina lisano yango ezali komekola mpe kokokisa ndenge moi ekipe ya ngambo azali kotindika lokola mpe kopumbuka na ntina ya kobungisa mosani ya ekipe mosusu mpo abunga lokola ozali kolakisa ye kino mokolo mwalelo nzango ezali kobeta manaino kaka na bikolo Kongo biso mibale kasi moke moke ezali kokota mpe na bikolo misusu Natalie Sekaburo Simorabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekaburo Simorabie wuto Kinshasa pe matondo mingi na bino banso bolandi biso na itandu ya masano nina kana biso lisuki awa ezala kibongo wabino edi kisango.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ekomi bongo suka na sango na biso linaka na biso ya sango ya mokili lelo na sango ya mokili lelo tolobaki ba episcopo ba katoliko ya ekolo Congo demokratike ba pameli baike ya politiki na Kinshasa kotiaka moto na bitumba pe matata kati na bayaka pe na batike basangana kibongo na likita linene na Kenge na Kwango tobengaki pona yango chancelier ya cardinal Fridolin Ambongo abe Edouard Isango pona koyanola na mituna na biso tolobaki pe ete bato sambo bakufi na moto mopelaki butu buleki na Goma na Nord Kivu kasi eloko epelisi moto yango eyebani te moto yango epeli atako ezali ata na bosangisami te na botomboki ya volcan Nyamulagila mikolo misato mili kito landaki awa matato lipe sango yango uto Goma matondo mingi na bino banso bolandaki biso na sango eye matondo mingi pe na Fatou Makalala Alimasi na Cornelius Tenor bae basonga kibiso nzela ya masini toko bako landa lulaka la Amerika sango isusu nde tuzi yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala izela kibongo wabino edi isango.